Radyo Özgür Amerika. Radio Ijwi Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @ radio yacu naho kuri @ radio yacu voa.com ni kuri site musanga ibiganiro byacu byose. Hari ya kubuhanga bw'ibyuma ndabona Juste Nadia na Cyubahiro naho jewe mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga ni buri munsi saa 10. Uyu munsi rero muti turaganira iki? Imbuga mpuzambaga cyangwa nkoranyambaga nk'uko benshi bakunze kuzita zikomeje kugira uruhare runini mu buryo bwo kumenyekanisha no gukwirakwiza amakuru ku rugero rutangaje cyangwa se rutari rwakagezweho mbere hose hirya no hino kuri iyi si. Ikintu kibereye mu gace kamwe haba mu cyaro cyangwa mu mujyi mu gace runaka gishobora kumenyekana hirya no hino ku isi mu gihe cy'amasagonda make cyane binyuze kuri izi mbuga. Nicyo gituma uko iminsi ihita zigenda ziyambazwa n'abantu b'ingeri zose, baba abategetsi, abacuruzi, abashakashatsi, abantu ku giti cyabo n'abandi mu ngeri zitandukanye. Imbuga zitandukanye zigitangira wasangaga ubwitabire bwazo muri rubanda uri ku rugero rwo hasi ugereranije n'abatuye isi, ariko uko iminsi ihita icyerekezo cy'isi gisa nk'ikigenda gihatira hafi buri wese kuzikoresha ku buryo abazitabira bamaze kuba benshi. Urugero nk'urubuga rwa Facebook rukoreshwa n'abakabakaba miliyari 3 muri miliyari 7 n'igice z'abatuye isi nk'uko byemezwa nanone n'urubuga rwa Google rukunze gukorerwaho ubushakashatsi. Nubwo atari bose bazikoresha kugeza ubu, abatari bake bagerwaho n'ingaruka z'imikoreshereze y'izi mbuga. Urugero ni nk'ihohoterwa cyangwa ihohotera riboneka kuri izi mbuga nyine. Iri rishobora kuba rinyuze mu bihavugirwa, ibihandikwa cyangwa ibiherekanirwa. Hari kandi ingaruka nanone z'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga igira ku bantu ku giti cyabo cyangwa se ku miterere n'imigenzereze yabo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turaganira ku byerekeye irihohotera cyangwa se ihohoterwa. Icyo ari cyo, uburyo rigaragara kuri izi mbuga, aho ritandukanira n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, n'uburyo Rwanda ishobora gukoresha izi mbuga mu bwisanzure hatabayeho gusesereza cyangwa guhohotera abandi. Twabatumiriye impuguke mu byerekeye itumanaho n'imenyekanisha, birumvikana ko nawe akoresha imbuga nkoranyambaga, aheruka no gutsindira igihembo cy'umuntu ufatirwaho urugero mu bakoresha neza kandi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Twitter bari mu Rwanda. Madame Pamela Mudakikwa, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Yakoze cyane Joseph.
Ye, reka rero ngushimire ko watubona uyu mwanya muri iki kiganiro mu byukuri navuga gifite insanganyamatsiko yagutse ndetse tuzakomeza no kuganiraho mu minsi iri imbere mu buryo butandukanye nk'uko narembivuze haruguru hariya. Ariko reka duhere ku ijambo ihohotera cyangwa se ihohoterwa. Haruguru narimvuze ko rishobora kuba rinyuze mu bivugwa ibyandikirwa kuri izi mbuga cyangwa ibiherekanirwa. Waza kunyunganira wenda hari ubundi buryo riboneka ariko tutarajya kure. Reka tunabanze tumenye umuntu yakwemeza ate ko ahohotewe cyangwa se akorewe ihohoterwa ari kuri izi mbuga.
Urakoze cyane Jose. Gukorerwa ihohoterwa ku mbuga nkoranyambaga nk'uko uri kubyumva nyine ntabwo ari ihohoterwa birabaza umubiri nuko nabyita ntabwo ari nk'uko umuntu yagukubita urushyi cyangwa inkoni cyangwa yagukomeretsa igikomere kigaragara ku mubiri kubera ko imbuga nkoranyambaga nyine ni imbuga ziduhuza dukoresheje murandasi dukoresheje amatelefone yacu ntabwo abantu bahutazanya cyangwa se bakomeretsanya cyangwa se bahohotera abandi bari kumwe ku mubiri barebana n'ibintu bikorwa nyine kuri murandasi kuri interineti bivuze ngo rero ibyo bikorwa bigaragarira mu nyandiko kuko akenshi iyo dukoresha imbuga nkoranyambaga kwirandika bishobora kugaragarira mu nyandiko bishobora kugaragarira cyangwa se kumvikanira mu majwi muri za audio cyangwa voice note nk'uko tubyita bishobora kugaragarira ku mavideo cyangwa se ku bimenyetso urabona harimo igihe dukoresha za emoji cyangwa ibishushanyo ndetse ibintu byose nyine niba nabyita sosi bitari bifatika ndetse bitari igikoresho gikomeretsa umubiri ahubwo inyandiko ibimenyetso ayo majwi cyangwa amashusho biza bigamije cyangwa se bigambiriye cyangwa biganisha ndashaka kuvuga kwataka kurwanya kwibasira undi muntu mu buryo bushobora cyangwa bumukomeretsa bumubabaza bumuca intege bumutesha agaciro bumuvugaho amakuru atari yo bumuha indi shusho adafite bumubeshyera se bumuharasinga kumutera ubwoba kumushyira ku nkeke kumutuka ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose nibyo bisobanurwa nk'ihohoterwa bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri murandasi. Igihe cyose rero wabumbajije ngo umuntu yabisobanura se igihe cyose hari umuntu wakubwiye ijambo wakoherereje ijwi cyangwa ishusho cyangwa ikimenyetso cyangwa inyandiko biza bikwibasira bigukorera ibyo sinabimaze kuvuga icyo gihe uwo muntu aba aguhohoteye aba navuga ngo abagusanze muri kaya yawe akaguhungabanya agahungabanya amahoro yawe agahungabanya ubuzima bwawe bwite privacy yawe icyo gihe rwose umuntu aba yaguhohoteye gutyo wabisobanura nkawe babikorewe kuko ababikora bo bashobora kubisobanura mu bundi buryo ariko igihe cyose bigaragara gutyo n'amategeko arasobanutse neza ushatse rero wabitera gutyo cyangwa se ushatse wanamureka sinzi niba ikintu kibazo cyawe neza.
Ye ndumva bisobanutse uretse ko nanone bingeza ku kindi kibazo cyo kuvuga ni nko kwibaza urabizi ko abantu ntabwo bagira ibitekerezo bimwe bagira uburyo babona ibintu mu buryo butandukanye ndetse bamwe ntibemeranye n'abandi ku gitekerezo cyangwa ku ngingo runaka kandi hakaba hariho ubwisanzure bwo gutanga igitekerezo cyangwa se bwo kuvuga icyo umuntu yibwira buriya ni ibintu byakoroha kubitandukanya gutandukanya ubwo bwisanzure bwo gutanga igitekerezo cy'umuntu no gukora iryo hohoterwa dore ko ushobora gutanga igitekerezo kitanogeye bose
urabona n'ubu nicyo cyiza cyo kuba habaho amategeko kuko buri itegeko ntabwo ryandi umunyamategeko ariko kera ishuri baratubwiraga ngo nyiri ne sonseigneur la loi nta muntu n'umwe wemerewe cyangwa se uhariwe wemerewe kuba yavuga ngo ntabwo aza amategeko itegeko ubundi neza navuga ko ariyo hose habanje nicyo kintu umuntu yakwishingikirizaho iyo rero itegeko ryabisobanuye nta kindi kintu warenzaho ntabwo waje uvuga ngo ntabwo ubizi cyangwa se ngo witwaje uburenganzira bwo kutanga ibitekerezo kuko n'ibitegeko n'ubu dufite itegeko ryerekana ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se bikoresheje mudasobwa cyangwa se bikorerwa mudasobwa cyangwa murandasi iryo tegeko rero iyo rihari rikaba rishobora gutanga igisobanuro gisobanutse kivuga ngo par exemple sinzi niba wanyemerera gukoresha igifaransa hari yitwa gute fiber niba nibuka neza hari ifite article ya 95 ivuga ngo toute personne qui intentionnellement utilise un ordinateur ou un système informatique pour harceler est donc une menace quant à l'intention de placer une autre personne dans une détresse ou une peur à l'aide de l'un des actes suivants, ou de actes de la terrasse de l'écran. Si on va se dire qu'on est venu, quand on est venu, 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 kereka ahari uwo muntu atagira umutima uhagaze kuko wenda ubwo turaza kuvuga uko abantu bagenda babyakira ariko niba bituma umuntu agira umutima uhagaze cyangwa ubwoba hifashishijwe kuba bimwe navugaga haruguru kuba yerekanye cyangwa akwirakwije amashusho inyandiko amafilimi y'urukozasoni ibintu bitandukanye amajwi ibyo bintu byose niba uwo muntu yabikoresheje kandi akabikorera kuri mudasobwa noneho bigatuma wa wundi wabikorewe agira umutima uhagaze ababara akomereka nk'uko narindize kubivuga ibi bintu niba biri kuri ayo mategeko nta kindi gisobanuro wowe wabikoze yabona kigukuraho umwanya cyangwa se kigukiza sinzi rero niba abantu babikora yaba babikora cyangwa babikorerwa bazi ko ari n'ibintu bihanwa n'amategeko byanditse mu mategeko biri kuri ayo bisobanutse ku buryo ari ubikora aba abizi neza ingaruka zimutegereje cyangwa n'ubikorerwa aba abizi ko afite uburenganzira bwo kurega rero ntabwo ari ibintu twasekira twavuga tumeze nk'abanyuza ku ruhande cyangwa se dushakisha ni ibintu bisobanutse mu mategeko ahubwo badakwiye kumenya bakanabigendamo neza
urakoze madame Mudakikwa nagira ngo rero nkubwire ko iki kiganiro nubwo arije nawe turimo kuganira kuri iyi ngingo hari n'abandi benshi hirya no hino ku isi baduteze amatwi barimo kutwumva nabo bagira uruhare muri iki kiganiro uraza rero kunyemerera tujye tunyuzamo tubahe ijambo nabo ari abashaka kutwunganira cyangwa kugira icyo babaza tujye ku murongo wa telefoni twakire uwitwa Bagabo Simplice
kandi nitwa Bagabo Simplice ndi Dar es Salaam yewe n'igitekerezo nari nsize hari ihohoterwa rikunze gukorerwa nk'abantu bamwe bamwe njyewe nkora ndabibona ugasanga nk'urugero urubuga YouTube umuntu ugasanga yashyizeho ipica kuri YouTube agaca munsi ugasanga yanditseho ngo rest in peace hari ababikora bafite inyungu sinzi nk'aho bagomba kugira ngo baronka amaviews menshi ugasanga ku mfano njyewe narigeze nko kubona kuri YouTube ngo umuntu ashyizeho ipica ya Medi aca yandikaho munsi rest in peace byerekana yuko nkeka Medi yoba yapfuye ni ukuvuga ibintu nk'ibyo n'ihohoterwa riba ryakorewe nk'uwo muntu aba ya ntaba yapfuye mu bw'abantu baba bagomba kubikora sinzi icyo baba bagomba gushikako sinzi kabisa ni ibintu byinshi bishobora guhungabanya umuntu ihohoterwa rishobora guhungabanya umuntu ejejane izi mbuga ngukana bumenyi nka YouTube na Facebook umuntu atayibagiye
ye urakoze rero bagabo ku rwo rugero utanze reka hano ku ijwi rya Amerika dusobanure neza ko uwo mugabo ntacyo yabaye ariho ahubwo watubwiraga ibyo wabonye banditse ku rubuga rwa YouTube reka dufate Martin ngirwo nsanga ikaze mu kiganiro mu isanga
ndi Masisi muri Congo
yego
kuri iyo nsanganyamatsiko nahasize nange hari umuntu wa wagize uwo twari turi kugambana ku nani ku telefoni ku nani ku murongo wa Facebook arangije yari yarakreye konte ari kubesha ngo ni umugore wa perezida w'u Burundi arangije umara ari kubesha ngo ndashaka kumfasha ngo none wenda nashobora kumutumira amafaranga kugira ngo agarantumira ngo nzabone ukuntu nzajya kuyakura muri banki ugasanga ni ibintu byeze kandi n'abantu benshi bahuraga n'ibyo bibazo n'ibyo by'imbuga nkoranyambaga ni ukugira abantu siritu twe urubyiruko tukajya turaba amaso ejo hari abantu benshi bishaga inyuma y'imbuga nkoranyambaga ugasanga bari gushaka kuba batwinjiriza mu bintu bidafite epfo na ruguru cyangwa no gushaka kuba batwaka amafaranga kutujya amafaranga mu bintu
Martin ngiriho usanga rero ubwo byaje kugenda bite
byambayeho gutyo kisha namubwira yari kumbwira ndashaka kuntumira ngo ku mafaranga ngo kunani ngo kuri banke ngo none ngo kugira yantumire ngo nzamutumire ngo amafaranga ngo kugira ngo gufunguza ngo inani ni konte kuri banke ndamubwira ngo nuko konfite telefone ni ugushaka kumfasha ntiwantumira guma kwita ku telefone ku simu ukareka iby'amabanki arangije ngo hoyange ni amafaranga menshi ngo twayatuma ku nani ku simu ngo bisaba banki sasa ngira nasanze ari umuntu wo kubeshya byo gushaka kugira ubuntu wo gushaka kugira kwisukuruka abantu ibyo ndi kubwira urubyiruko n'abandi bantu bose bagiye baramenya abantu nk'abo ngabo babayisukurwa bagiye barabirinda kuko imbuga nkoranyambaga ni benshi barahari cyane
urakoze cyane aho ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC dusubire kwa Madame Pamela Mudakikwa urumvise rero Madame Mudakikwa ibyabaye kuri bagabo Simplice na Martin Ngiruwosanga umwe yabonye bashyize ishusho y'umuntu ahantu bashyiraho rest in peace cyangwa ruhukira mu mahoro undi nawe baramutumira bati ngwino tuguhe amafaranga mukanya turaza kureba impamvu zishoboka ibintu nk'ibyo ngibyo bikomokaho impamvu zituma ihohotera cyangwa se ihohoterwa nk'iri ribaho ntabwo nta mupaka imbuga nkoranyambaga zigira kubera ko zigaragara ku isi hose ariko ndaza kugaruka aho uri mu Rwanda aho ngaho ni ibintu bihagaragara ku rugero rwo hejuru cyangwa umuntu yavuga ko ari bikeya
urakoze dufite kurugero rero hejuru cyane cyane kandi no muri iyi minsi dutangiye no kubona ko ari ikibazo tubiganiraho n'ikibazo kigaragara kuko ibindi bintu byamaze kuvugana ko
ntabwo urimo kumvikana neza birasa nk'aho tukumvira kure Madamu Mudakikwa sankwegera kuri telefone
uranyumva
wagaruse noneho
yes navugaga ni ikitaraba kibinshi ni uko twabona wenda kesezi z'abantu barega ko bahohotewe ku mbuga nkoranyambaga naho ubundi iyo ugerageje gusoma gukurikirana ibivugwa hirya no hino hari hashtag yitwa Rwanda on Twitter bivuga abanyarwanda bakoresha Twitter cyane cyane bandemiyo ndi bivuge niyo nkoresha cyane biragaragara hari ariko hari uburyo usanga bamwe babifata urabona mu muco nyarwanda hari ibintu byitwa gutebya cyangwa se kuganira gutera ubute hakaba n'abandi ubona ko babibabarinyemo ariko bashobora kuba batazi ko ari ibyaha bakorewe ndetse bashobora no kuregera ababikoze bakabihanirwa naho ubundi ibyo byo kuba bihari birahari nkurikije rero ikibazo cyangwa se igitekerezo mugenzi wacu wari uhamagaye yavugaga ku bijyanye n'abantu bandika bijyanye yavugaga umuntu ashobora gukoresha ishusho y'undi muntu ashobora kuyihindura ashobora kuyitransforma wenda ikaza ari undi atari wa wundi twari dusanzwe tuzi ukabona ko hariho abantu bebitine amafoto y'abandi cyangwa se ukaba yamuvugaho ibintu bibi birimo no kumurika ko yapfuye urumva iyo umuntu muritse ariho ari inshuti ze zirahungabana ari nawe ubwe noneho we ahungabana no kurushaho kuko urumva iyo umuntu atangiye kukubika ikintu utekereza se ni iki navuga ati umuntu ntambonye yanyu igitekerezo kikuza mu mutwe ni kwa ngo ibyo bintu rero bihungabanya ubuzima bw'abantu bibatera ubwoba bidahagarika imitima ariko binahungabanya cyane cyane n'ubuzima bwo mu mutwe ibi tutangira kumva ko abantu muri kumwe baba ari abo mu interactinga kuri social media cyangwa se n'abandi bagukurikirana bashobora kuba batakwisubiza ibintu byiza niyo umuntu ageze aho akubika kandi noneho nk'uko nizize gutangira mbivuga ibyo bintu n'ibyaha icyo cyo ntihame tugomba gufata tukabigenda tukabigenderaho n'ibyaha kuko de iyo utangiye guhanga mu myapfuye kandi utapfuye icyo uba urimo gukora ni ikintu gutangaza amakuru y'ibihuha kandi icyo n'icyaha kiteganywa n'amategeko nyine kivuga ko umuntu wese ubizi yifashishije iyo mudasobwa cyangwa iyo murandasi agatangaza amakuru ashaka gutera abantu ubwoba cyangwa imvururu cyangwa ashobora gukururira uwo ari kuvugaho ihohoterwa cyangwa se bishobora gutuma uriya muntu uri kuvugwaho atakarizwa icyizere nka ngo urimo kumuha indi shusho itari yo ushingiye ku makuru atari yo icyo gihe rero uba ukoze icyaha kandi iyo gihamijwe n'urukiko urahanwa mbese gishyika igihano kitari munsi y'imyaka itatu nk'uko iyo article ibivuga urumva rero hari ibintu abantu bashobora kuba bakinisha bakabifata nyine nk'uko nabivugaga nk'ubuse cyangwa se kuganira ariko bakwiye kumenya yuko hari amategeko abisobanura neza umuntu akabyirinda kuko imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kenshi cyane hari ibindi bintu byinshi byiza wakoresha byanakugirira akamaro byatuma ugirira n'akamaro abandi bitarimo ibyo guhungabanya umutekano w'abandi cyangwa se kuba wakwisanga wagunganye n'amategeko.
Urakoze cyane. Reka nanone dusubire ku murongo wa telefone twakire Eric Twishime. Eric uratwumva?
Ndabumva cyane. Ijwi Amerika.
Ikaze mu kiganiro muri Sanga uherereye he?
Murakoze. Eric Kigali mu Rwanda.
Ni igitekerezo n'ikibazo?
Ni igitekerezo. Murakoze cyane kuri iyi ngingo nziza. Mu by'ukuri koko ikoranabuhanga ridakataje ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga guhuza abantu ku isi hose kandi mu kanya gato amakuru ibitekerezo amafoto amashusho bigasakara mu kanya gato ntabwo ari by'ukuri ariko ikoranabuhanga ry'ubwaryo riracyarimo icyuho cyangwa izo mbuga nkoranyambaga ziracyarimo icyuho ziracyatanga icyuho kuri abo bantu bahohotera abandi zigatanga n'ikindi cyuho cyo kutamenya uwahohotewe aho ari buze kubarinda aho ari buze kubarinda gusa n'ubu hari platifomu zimwe na zimwe zazanye solushonizi kw'izo kezi so igitekerezo cyanjye ni nubwo hakiri icyuho ariko buri wese agomba kumenya isi arimo isi yindi ya tekinoloji yiyangajemo ko gutangira gukoresha imbuga nkoranyambaga ntabwo ari itegeko ariko biracyari bifite amategeko yashyizeho policies za buri bihugu umuntu agiye gukoresha babanza kumuha terms and policies akazemera mu by'ukuri kuko ikoranabuhanga riteye imbere haza ibi bintu bya artificial intelligence hakaza uburyo bushya ku buryo umuntu ashobora guhinduranya imyirondoro ye ni cya cyuho navuze gihari kuri platifomu zimwe na zimwe gusa njyewe nk'umuntu ufite icyitwa media literacy ufite ubumenyi bugereranyije ku bijyanye n'ibikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga inama nagira umuntu wahohotewe nk'uko njya mbigenza iyo umuntu guharasinze badi wenda mu magambo hari uburyo ushobora kumuripotinga reporting yo post yo comment yagushizeho cyangwa se ukayishyira cyangwa se ukamubloka. Icyuho rero kiracyahari, buri wese agomba kubimenya uwugiye gukoresha izo platform. Ariko na ba nyiri izo platform bamwe nawe undi ufite igitekerezo cyo kugira social media platform ya creating bamu gushyiraho uburyo bwo kuprotectinga abantu, abana, abakuru, abafite ubumuga. Kwa hari igihe umuntu bamwataka kubera ko ateye screen color video ibyo akora ni so harassment and violence irahari kandi yariyongera kubera cya cyuho. Aho hari ibintu bya catfishing mugenzi wanjye yavugaga, aho umuntu ashobora gukoresha amazina, amafoto cyayo harasinga. So umuntu agomba kumenya uwiyangaje mu gukoresha social media, inyana zimwe zihari zirazwi, agomba kumenya ko ari indi abayindiyemo, isi y'ikoranabuhanga, isi yihuta, isi isaba kwitonda no gushishoza kubyibona, gusoma, gije kwandika. Naho icyuho cyo ni icyuho kizi platform nicyo gituma violence na aggressiveness cyangwa itukana n'ibindi kwinjirirwa, kumenerwa amabanga n'ibindi nabyo ni uguhohoterwa mu bundi buryo, gukoresha imitungo w'undi muntu watabyemerewe nabyo ni ugu byose. Iyo violence iracyatirirwa n'icyuho cy'aba creator cy'aba founder cy'aba amaplatform amwe n'amwe agashyiraho strong control of some
igenzura rikomeye ry'ibitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Eric twishime. Eric twishime,
ndagutana nakongeraho cyanyuma ngo twebwe gukoresha izo platform ni twe tugomba kwifata ya mbere tukamenya policy zitwemeye, condition iti gukoreramo, uburyo bwo kwirinda tukamenya, ariko ko hari indi situation irimo irimo ibitekerezo bimwe na bimwe by'abantu batandukanye, kandi umuntu akakijya kwakira nyine buri gitekerezo uko kiri, dushobora afite imitima yoroshye. Icyo navuga ni ukumenya, ni ukwiga buri munsi ibyikoresha, kuko burya kugira platform ni umutungo, ni nko kuba buri modoka, ni ukumenya no kuyigendamo ukagira license igahora ushaka andi makuru yuzuye kugira ngo ube full licensed gukoresha izo platform. Naho ubundi umuntu yuvuga agomba gufata initiative, kuko ibintu by'ikoranabuhanga intelligence yabifite birakura. So ni icyo gitekerezo cyane natanga, wenda reka ntange umurongo, wenda nimba ari icyo mwambaza cyangwa comment nagira kubyumvise. Murakoze izo rya Amerika kumpa umwanya natanga igitekerezo, kandi ko hari abo dufashisha. So murakoze Eric.
Urakoze cyane Eric, twishime kuri icyo gitekerezo utanze, uvuze ku ngingo zitandukanye kandi mu buryo bwumvikana.
Ibyo hirya ariko mada niki mwinyegera, ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera, muri abanyamitwe
ngo jewe duwe nuko
yego rata uri umunyarusange kazi, kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumurwa mana
shofe, wenda unashaka kuri wacu rusange uradutwara neza, kandi ndakwizeye
myekwe tu ni bugo
ndi bugo wiki
nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yavaa. Kongo Taxi yaje. Kongo Taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose, kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kongo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Belle Forestia Rwanda.
Mukanya gato turagarukana none ku murongo wa telefoni, turaza kwakira Samson Kaza Mwenyimana. Ariko mukanya reka nsubire kwa Pamela gato ya kuri ingingo. Madame Pamela Mudakikwa, waruvuze mukanya haruguru ibijyanye n'itegeko gukurikirana iki cyaha, noneho Eric twishime aje avuga ibijyanye n'ikintu cyitwa icyuho. Ndagira ngo udufashe guhuza ibintu byombi. Iki cyuho avuze gituma byoroha ko iki cyaha gikurikiranwa uko ubibona, cyangwa ubona ko bikigoranye kubera kiriya cyuho yavugaga?
wakonde kwa mjase kujitisa nyumba na kuri chigora nye kuwe lako na uga uyu shase kurega nini aho ugura uburu urega na buzi umyamuri mokuregu wali yoni machuchuga zidikomeye nyoko mdendo alyarayo zidikomeye kwa li chuga zidikomeye uri waza umyamaraza ya fungula konte kuri izi social media na aho wame tegeka kuwa ya kuresha mazine yabuzi na jiti nisho jihari kwa social media yuko mwenye amazina ya ndisi arayi ya liyo tawafike ya liyo mwili pastoo ya chango se mwendanga mwenye ugasanga yu mwena yu kivini vipastoo wa nese hana shaka mwili kivini hama mwenshi ya kwe shumshimbu kamura nyambaka ya lalizi umuna kivikiza wele ya maa kwa chango haati na kachango kore shoro na kachango mbese utanga wala amazina ya wano adasanzwe atari ayabo mu magambo make ku buryo rero ushobora gushaka kurega ukabura urega ukayoborwa urega ntuzava kurega umuntu witwa isafuriya urabona urugero ntuzava kurega umuntu witwa biragoye ni ikibazo gikomeye gusa wenda iki kibazo gishobora kuzasubizwa neza na n'inzego zibishinzwe ngira ngo wenda zabisa dufitana zibabereye mu ikoranabuhanga cyangwa se RIB n'abandi wenda bakaba batubwira nimva hari uburyo budasanzwe bakoresha kugira ngo bashobore gutahura abakoresha izo konte niyo ntabwo ndetsemo ubumenyi buhagije ariko ntekereza ko sinzi neza niba ari ibintu biborohera ariko biragoye kubigitanga biragoye ari uwiregera nkange byagize kumbaho kuri Facebook baranandika koko nyine nkako wawundi bigeze guhamagara akareyabivuye iyo rero biri nyuma tuvuse ngo wapfuye ikintu cya mbere uvuga ushaka nko guhunga biri nyine ugashaka no kumva kuri izo mbuga nkoranyambaga hanyuma ukanatekereza n'ikintu cyo kurega ariko wajya kuri izo ugasanga uri kurega umuntu ufite ibintu bidasobanutse ku buryo bishobora kugorana kumubona rero nk'uko mbyumvanye wayivuze hari ibintu runaka wowe ushobora kwikorera ku giti cyawe kuba uwo muntu wamubyoka kuba wamwipostinga wenda abashinzwe izo mbuga nkoranyambaga bakaba babikurikirana wenda bakaba bakura nk'iyo konte ye ntakomeze kuba uburezi muri sosiyete gusa kuri byewe mbona ibyo biba bidahagije kubera ko wenda bamukuyeho konte ikavaho byafashe ariko umuri pesinga cyangwa mubyuka gusa akahaguma azava kuri wowe abikore n'abandi rero hari cyane n'icyo nange nabyemera gusa ntabwo ari ibintu dukwiye kureba nawe ngo tuguma aho ntacyo tugikozeho
wari uvuze uti nange byambayeho usa n'uvuga gato uko wumvise umeze ndagira ngo aho hantu tuhatinde gato nse nusubiramo icyo kibazo bikubayeho bwa mbere ubonye bakubitse uwumvise umeze ute
wenda bitewe na n'ukuntu nyine wambwa n'umuntu aba ateye kuri njyewe nabifashe bitewe n'igihe nari maze nkoresha Facebook nkoresha social media muri rusange naravuze nti muri atake nyitwa uyu muntu simuzi sinzi n'impamvu ari kuvuga ibintu ariko iyi ni atake arashaka kumbuza amahoro arashaka ndari ntasinziriye arashaka kumpungabanya ibyo rero ntabwo ndi bumumosha ntabwo ndi bumwemerere ntacyo ndi bube sindi bumve hano akenshi umuntu ahajya gutesha umutwe nka buryo ashaka ngo uveho rimwe na rimwe wenda abona konti yawe irakora neza abantu baragukurikira uringeje ingabano mukaganira abatsinda ingo zitandukanye akavuga ati uyu muntu rero nka muzi niko wenda muri komunite yacu y'abanyarwanda bafite ubumuga ndashaka kumuzimya aze hano asinzanire kubona abantu bamwandikira asinzanire kubona aganira n'abantu ndavuga rero ku giti cyanjye ntabwo uwo munezero ntawonguha ayo mahirwe ntayonguha ndaguma hano ndakomeza nandika ibyo nandikaga ndakomeza nganira n'abantu banjye ntabyo nguha so arongera ariko sinka kubeshye byageze ahantu numva bibaye byinshi kuba byinshi ni ukuvuga ngo niba nandika gufata ikintu kuko abifitemo imbaraga cyane ko ahora andika buri munsi ni ukuri yarandikaga ngo imodoka ngo yangongeye kamanuye ngo ibintu biteye ubwoba byose ngo mu gitondo ngo yumvise amakuru kuri radiyo na kango bandika ko napfuye ko naguye mu mpanuka ngo ko bansange mu nzu niyahuye biteye ubwoba noneho ngira ahantu nibaza uyu muntu ari kuri iyi gahunda hari se hari mwana wawa wa mutumye ese hari kuri ndamu bizambanye na muntu dufitike dufa ku buryo yampara singa gutya niyo yaba hari ko yandeba mu maso kandi yakirenda wamunsi aha kandi ko nta n'uwo numva nzi nahe mu kiri bigeze kuri ubu bwego bwo kuvuga ibintu bijyanye n'urupfu ndavuga rero ibya bintu birakomeye nibwo rero natangiye gushakisha amakuru nibaza nkajya mbaza abantu inzibazo bemerewe mu ikoranabuhanga ese biriya byashoboka ko umuntu yatahura umuntu uri inyuma y'iyi konti ntabwo bakagenda bambwira byakorwa muri ubu buryo ariko wenda ari ibintu ndetse wamuga n'ibirimo icyuho bigoye wumva so gusa umwana nize n'isomo ry'uko birashoboka ko nanjye ndimo kubyiyegisipozaho cyane ndimo kubisoma cyane ndimo kubyumva cyane kandi uko urushaho kubyinjiza mu bitekerezo byawe niko bikwiba ya mahoro yawe niko biguhungabanya mentali ubuzima bwawe bwo mu mutwe ukagira ko ntasinziriye wenda tisengiye uyu muntu yaba ari nk'umuturanyi akaba ari hafi yanjye wenda akaba yajyantegera nko mu nzira urumva biriya bintu bigenda bizamuka 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 kugeza igihe bishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu rero bimwe mu masomo nize ni uku reka gukomeza kubireba kubikurikirana gusa ikibazo cyari kirimo ni uko byageraga no ku nshuti zanjye zikamamagara ese rero cyahumeka uri muzima ko twabonye ngo wapfuye ko sibyo n'ibintu biterwa ubintu bitarabaho abifata nk'ibintu cyangwa abifata nk'ibintu biri aho warebera gutya ariko mu by'ukuri biriya bintu ni bibi ibintu byaguhungabanya umuntu agahungabana akabita mu marangamutima mu mutwe akadasinziriye akazi kakakunanira mu rugo bikagenda nabi ndagira ngo yumve nyine uburemere bw'ibyo bintu so nageze ahantu rero nkabwira inshuti zanjye mufashe uyu muntu mu mfosinge uwavugisha cyangwa se kuko uwageragezaga kumubwira sibyo ntuvuga sibyo nawe yaramwatakaga agahinduka victime we byabwiye rero umuntu nongeye kumuha agaciro mu mubloke mu mwirinde se mukomeza kwiyekoza kuri ubwo burezi kuko dushobora kutwangiza turi abantu benshi cyane urumva rero ibi bintu rwose n'ibiyarisi birahari ariko ntekereza ko abantu bagomba gukomeza kwigishwa cyane cyane izina kunoze ngarukaho bibutswa ko ari icyaha gihanwa n'amategeko ahari ari kiriya noneho n'abavikitimu n'ababikorerwa bakigishwa inzira zihari zo kuba batanga ibirego uburyo bakatira ibiso uburyo bakwinshotinga ndetse nawe ukagira intambwe utera ntizikomeze kubirebera gutyo ngo tubifate nk'ibintu mu gihe urimo kwica abantu mu buryo butandukanye bishobora no kutugeza kuri level yo kwiyahura kwiyambura ubuzima kuvuguti abantu barimo kumfata nk'umwicanyi cyangwa se baramfata nk'umunyabyaha kandi ndengana kubera iki koko hari umuntu wakoresheje imbuga nkoranyambaga akansebya cyangwa se akamvugaho amakuru atari yo
dusa n'ababigereranya iyo uri kumwe n'abantu ushobora kuba uri hagati y'abantu icumi cyangwa makumyabiri wavuga ijambo ntihagire ugutuka ariko warivuga cyangwa se waryohereza ku mbuga nkoranyambaga ugasanga abantu batitaye ku mvugo bakoresheje baragututse utekereza ko byaba biterwa n'izihe mpamvu
hari igihe ntekereza yuko ari cya cyuho nk'uko izina rye rigeze kuvuga kikaba ari na kimwe mu imwe mu mpamvu ituma umuntu afunguza konti mu mazina adasobanukiwe agakoresha ifoto itazigera umenya uwo ari we bigasa naho abantu bashaka kwihisha inyuma y'ikindi kintu nk'uko ari ubuzima ntabwo umuntu ntabwo ari konti ntabwo ari ibintu bisanzwe biri kuva muri sosiyete yacu kuba mwanyicaye hano umuntu akadukira mu ruhame gutyo rero biterwa n'uko nyine imbuga nkoranyambaga zibaha ayo mahirwe zibaha amahirwe yo kuba yavuga ikintu ntagire umumenyi ntagire umutahura ntagire uvuga ngo ni kanaka yavuze ibintu wenda tumugayire mu ruhame cyangwa se tumurege abikurikiranyeho ndetse biraha amahoro cyane biraha iyo freedom yo kuba yarangamira undi muntu ntacyo akurikiranyeho
ariko rero madame mudakikwa nubwo bimeze gutyo hari ni nka wa mugani bajya bavuga ngo amabuno y'inkoko yerekwa n'umuyaga ibyo ari byo byose bisa nkaho bigaragaza mu by'ukuri abantu tuba dufite muri sosiyete uko bameze kuko niba mu ruhame rw'abantu yatinya kuvuga ariko ku mbuga nkoranyambaga ntatinye gushyiraho icyo gitutsi ntubona ko biba bigaragaza ko abantu baba bafite umutima mubi si bose ariko abakora gutyo
nyine cyane rwose ni mutima yinjye kuvuga hari ubuvuzi dusanga muri kamere ya muntu hari abantu babiri hari abantu babi nk'uko n'ubundi tubona abahohotera abandi mu buzima bugaragara bufatika ku mubiri abica abandi ababahohotera ababakorera ibikorwa bindi bitandukanye ubwo bubi bwa muntu burahari noneho akaba nibura kuvuga ko imbuga nkoranyambaga ni igikoresho umuntu akoresha mu buryo yahisemo ku mahitamo ye no kuri kamere ye n'uburyo akwiriye n'icyo ashaka gutanga n'ikigenderewe igihe ajya gufungura konte n'ubundi kuvuga nkoranyambaga uduha uwuriwe utuzanira kamere yawe ukatuzanira ubumenyi bwawe ukatuzanira uwo uriwe karakita yawe pasonariti yawe nibyo tuzanira n'ubundi hari rero bo wenda kiriya nanigeze haruguru gishobora kuba atari impamvu ahubwo wenda sinzi uburyo nakita ari igituma biborohera ni uko baba bateye ibimenyekanye ariko ubundi hari ababikora kuko ariko bateye kuko abibabi hari ababikora kubera ko ikintu bagamije arashaka kugusenya arashaka kukubangamira nk'uko n'ubundi yadusanze iwawe akaguhohoke nk'uko yadusanze iwawe cyangwa yadutegera mu nzira kakaba yakugirira nabi ni ikintu kandi gitandukanye rwose icyatandukanye ni uko wenda ku mbuga nkoranyambaga ushaka kugera kumumenya uretse ko hari n'ababikora bazi amakonti yabo azi yari ababyaye byinshi cyangwa izindi cyangwa se bizarangira inamumenye hari kuba rero hari kamere mbi hari ubwo bugome hari iyo mico mibi hakaba kose iyo mico mibi igashyigikirwa no kuba abantu batazi ko birangiza bakora ari ibyaha batazi ko ari ibyaha bamwe mu nama bakabyita oya turatuganira turadutera ubuse oya haramutse tutavumbi ibintu nyine ubu bari kubyita ngo ni vayolensi atari vayolensi ubu buzima cyangwa se imihanda nk'uko dukunda kwiyita ziriya mbuga nkoranyambaga za riha abantu bagakomeza kubyinjiza mu buzima busanzwe bwa buri munsi iyo inyamaswa ikutikanye nk'uko ibintu ari gukoraho ibyaha nabyo bishobora gutuma bibikinira umurindi kuba hari ikintu wenda umuntu yaguha mu kibuga ashobora kumwimurira hariya ariko nanone kuba ushobora kuba nawe ufite amateka y'ihohoterwa uri umuntu wafite ihohoterwa ubwirwa nabi n'ibyizi nibyo wagaburiwe n'ibyifite rero nabitanga ibyo bintu byose rero bikubira mu kintu kiri nyine cy'ubugome cy'ubwana bubi cy'ubwirwa nabyita amagambo ndetse mabi yose akomeye ushobora kubyita adatandukanye n'ay'ubundi bugome tubona mu isi iri fiziki izo mpamvu zose rero zishobora kuba zibyihishe inyuma noneho hari n'abandi bajene bavuga bati iyo umuntu aguze ibintu nk'ibyo nibwo abona abafolowazi benshi ugasanga biramusize umurindi nyamara ari kugendera mu kigare atazi ko ibintu arimo kwishoramo ari ibyaha bizamuherekeza bikamugeza imbere y'amategeko n'ubutabera
ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC reka twakire Kwizera ku murongo wa telefone
halo
yego Kwizera ikaze mu kiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika
halo
turakumva
mumeze neza ni Kwizera nari nifuje guterera mu kiganiro muri sanga
duga ku ijambo
lizi kuri mwarimu wavuze by'imbuga ngurukana bumenyi halo
komeza turakumva
kuri by'imbuga ngurukana bumenyi hariho ingaruka mbi bigira hakaba n'ingaruka nziza muri rusange
twavugaga ariko ibijyanye n'aba
ku ngaruka nziza hari abantu borohereza mu kumenyekanisha imigambi yabo mu iterambere
twavugaga abahohotera abandi twavugaga abakoresha imbuga ngurukana bumenyi guhohotera abandi cyangwa kubabwira amagambo mabi cyangwa abazikoresha nabi niyo ngingo turimo tuvugaho
wowe ujye ubibona guhohotera abandi hariho naho abazikoresha bakarenganya abandi bakababeshyira ugasanga bafashe amafoto y'abantu bakayafibriya atari ngombwa aho oye hagaca hasabwa kugande nka cyane nyimbira ko ho baha n'ubwego rubikurikirana ugenzura nti amafoto aba yagiye kuri izo mbuga ngurukana bumenye kugira ngo abantu nibabandanye bahohoterwa muri ubwo buryo buciye ku mbuga ngurukana bumenye.
Kwizera, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye Ijwi rya Amerika, by'umwihariko abanywanyi b'ikiganiro muri Sanga. Ugire umunsi mwiza.
Sawa, mugire ubihe byiza.
Yego, Radio Ijwi rya Amerika iri Washington DC, ikiganiro ni muri Sanga. Turaganira ku byerekeye ihohotera cyangwa ihohoterwa rikorera ku mbuga mpuzambaga. Umutumirwa wacu w'uyu munsi ni Madame Pamela Mudakikwa, uherutse no guhabwa igihembo cy'abantu bakoresha neza kandi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Twitter bari mu Rwanda. Iminota iragenda iturangirana, dusigaranye iminota 11 gusa ngo iki kiganiro kirangire. Twagiye tubivugaho ariko Madame Mudakikwa, ndagira ngo dusubire ku kintu kijyanye n'ingaruka irihohoterwa rigira kuri sosiyete n'abantu bwabo ku giti cyabo. Sosiyete nshaka kuvuga umuryango wabo, umuryango nyarwanda, kuko nihuri ubu ngubu, ariko n'ahandi ihohotera cyangwa se ihohoterwa rimeze gutya rigira izihe ngaruka ku muryango n'abantu ku giti cyabo.
Nakoze cyane Jose. Ingaruka ni nyinshi ihohoterwa ni ikintu kibi, ntabwo gishobora kugira ingaruka nziza, ntabwo cyubaka kibasenya. Icya mbere rero ni uko umuntu wakoreye igihohoterwa nyine arahungabana mu marangamutima, nk'uko nigeze kubivuga, mu bitekerezo, mu buzima bwo mu mutwe, yumva yirasiwe, atakaza amahoro, nta mutekano afite, yitakariza icyizere, akagitakariza n'abandi, akaba bikaba byamugiraho ingaruka mu buzima bwe busanzwe, mu mibereho ye, wenda mu kazi akora, mu buzima bwe bwa buri munsi, bikamuhungabanya. Hari n'igihe bishobora gutuma uwo muntu arenga urwo rwego, noneho nawe agahohotera abandi cyangwa se agatangira gusubiza inyuma abandi, noneho ugasanga byahohoterwa bitangiye kuba ikintu cy'inkurikirane gikurikirana cyangwa se cyanduzwa, umuntu akaba yaraje twahisemo kuguma ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga, akaba yaraje ari umwana mwiza, avugije ibyubaka, hari ibintu bacu batangiye kwigira ibyiza by'imbuga nkoranyambaga, ariko ugasanga kubera ko yaje abantu bakamwakiriza amagambo mabi, bakamukanda, bakamugira gute, yatekereje ko ariwo muco, ariyo culture y'imbuga nkoranyambaga, noneho nawe akaba yabifata, akaba yabyifashisha ashyiriyeho abandi cyangwa se nawe abikorera abandi, ugasanga noneho bitangiye kuba ikintu kizirikiranye, kandi ubwo niko bikuza bya byaha bigenda biba byinshi, bigenda byiyongera, bigenda byangiza umuryango mu Rwanda. Ikindi navuga ni uko ntabwo ari urugero rwiza tuguha abana cyangwa se abakiri bato bakiri inyuma cyangwa se abandi bantu bari kugenda baza kwiga mbuga nkoranyambaga ari bashyashya, ntabwo ari urugero rwiza tubaho, ntabwo ari umurage mwiza baza bakura aho ngaho. Ikindi bishobora kwangiza isura y'imbuga nkoranyambaga, mu gihe wewe wari uzi ko ari ahantu wazi ugakura amakuru, ukabona abantu bari barabuze, ukahabonera amahirwe y'akazi cyangwa y'amashuri cyangwa se n'ibindi bintu byaguteza imbere, ukahabonera amahirwe yo kumenyekanisha ibyo ukora kugira ngo wenda niba uri umucuruzi ubona abakiriya, kwa kundi iriya shusho wari ubifiteho ikagenda ihindurwa n'ibyo bintu uko bikomeza bikorwa, bikiza umurindi, bikizigwa cyangwa se bibirirwa, bikagenda bikwirakwira. Bishobora no gutuma rero abantu batinya kugikoresha, kuzizaho n'abari bari buziriho bakaziva, ugasanga umuntu yabaye disconnected n'isi kubera gutinya cyangwa kwikanga cyo kuvuga ngo ntishyiraho ikintu, abantu bakanyuka ko bakangira nabi cyangwa se ejo n'ejo bundi bakazasebya. Noneho njyewe nari nsigaye mbona umuntu yandika akavuga ngo wenda akaba yabaje nk'ikibazo cyangwa se agatanga nk'igitekerezo cye, agahita yongeraho ijambo rivuga ngo ntiwumve utaye, bigaragara nk'aho biri kuva bihari cyane kuburyo umuntu wese azabyikanga. Njye ntekereza rero ko iyo atari yo shusho dukwiye guha imbuga nkoranyambaga, kuko si yo shusho yazo, ahubwo nk'uko nigeze kwinjira ku mbuga nkoranyambaga ari igikoresho, ari umuyoboro twabikwe kukoresha neza kugira ngo tugire akamaro twebwe udufashe kugirira akamaro abandi ndetse ubwo bikurikirane by'ibyiza bigende tugire abana bacu ntuzagira ahantu uvuga uti mwana wanjye ntuzajye kuri Twitter ntabwo ngiye kugikirana nifuza ko nzagira ahantu mbawugishe kubwira umwana wanjye ngo nzabarenda kwinginda bijya kuri Twitter kubera ko ahantu heza ho kohereza umwana icyo gihe rero ibyo hohoterwa bizagira aho bitetse amahirwe yose twakabaye tubonera ku mbuga nkoranyambaga ariko bitaretse no kugisiga natwe tuyitembere dutwara hahanitse itwara tudasinzira kubera ibintu tuhumvira ibintu tuhabwirirwa ibintu tuhakorerwa ugasanga utangiye gukwirirwa ubwira abantu ati kuri ibi ntimuga posibiri ifoto yanjye kubera ko mbona imbere nyinshi z'abantu umuntu ninjye nka posibiri ifoto y'umugenzi wanjye abantu bakaza bakayigiraho amagambo ateye ubwoba bakamuvuga wenyine kari byo ndetse bigenda bituma abantu bagira ubuhihirwe mu buzima bwabo bagira ubusharire mu buzima bwabo bikaba byakafeta sosiyete muri rusange ubwo rero numva ari ibintu dukwiye kwirinda mu buryo bwose bushoboka
Radio Ijwi ry'Amerika twakire Pascal Kurubone
ego amahoro
amahoro amahoro Pascal uherereye
ego na kurisha uherereye Makamba muri komine Kayogoro mu Burundi
ego komeza
ego jewe mfite ikiyumviro abantu mfite n'ikibazo kimwe nibisanzwe icyo kintu cy'ihohoterwa riri ku mbuga nkoranyambaga n'ikintu gikunda kuba cyabonetse cyane kuko genda kwisa imigenzi yagiye abona umuntu nka twebwe ngadushaje turi ku mutaka wa Tanzania abantu bashaka kuronka imirongo ya Tanzania bayibatse ku magendo bakiyandikisha bagashyiraho imbuga zikurikiye cyane cyane abantu bamaze kubikora baca bashaka gutora ifoto y'undi muntu umuntu ukumbura wese mu kibano akamwandika ko ibintu bibi bitangaje hanyuma akabishyira ku rubuga abantu bagashaka kubisoma ku buryo umuntu wese amubonye uwo muntu atangira kubonamo cya kibi wa wundi amushyirako kubwira n'abandi usanga bashyiraho amazina ye y'uwo muntu nyine nk'uko umwenda ariko arubuga ni ugwira ibyo bintu biraboneka cyane kandi kenshi umuntu yakoreye ibyo bintu abo umuntu aguma ahungabanye mu buryo bitangaje kuko biramugora kugira ngo kugira ngo ibyo bintu bamaze bamuvuga ko abyikure kuko biba bimwe n'abantu benshi bajya bamaze gusanzara
none ikibazo cyabo wabazaga ni ikihe cyangwa n'igitekerezo
ikibazo mbaza mbaza none hakorwa iki kugira ngo umuntu amaze gukora ibyo bintu nta buryo buri horodeshi ushobora gukoresha kugira ngo abo bantu bakora ibyo bintu bashobore kurondeka bagafatwa cyane kuko kugira ngo umuntu yashyikire n'icyo kibazo kugira ngo ashobore guhumurizwa
ye reka icyo cya mbere cyo umutumirwa wacu ari mu Rwanda yari yatubwiye ko mu Rwanda ho hari amategeko agamije guhana bakoze icyo cyaha ndetse abakurikirana nibwira ko no mu Burundi ari uko bimeze uko biri kose wakwiyambaza inzego z'ubutegetsi inzego z'ubutabera ukabaza niba hari amategeko ahari ahantu ibyo ari byo byose nzi ko mu Burundi hagomba kuba hari amategeko ahana abantu bahohotera abandi kandi iryo naryo nihohoterwa naho kubijyanye nicyakorwa kugira ngo umuntu ahumurizwe reka bari cyo dusorezaho ngaruka kwa Madame Pamela Mudakikwa ndagira ngo mu minota ibiri dusigaranye udufashe kumenya hakorwa iki kugira ngo umuntu uhuye nako kaga ahumurizwe byagenda bite kugira ngo abantu bamagane ihohoterwa nk'iryo ngiryo dusoza ikiganiro Madame Mudakikwa
murakoze byose icya mbere hariho abantu b'inzobere mu guhumuriza abantu cyangwa se mu buzima bwo mu mutwe bakwiye kwita kuri iki kintu ndabizi ko barabikora mu buzima nsanzwe ko hari abanyarwanda kimwe cyane hari ibintu byinshi cyane byahungabanyije ubuzima bwo mu mutwe bw'amarangamutima yacu guhera kuri jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi bintu byinshi twagiye kinyuramo kugeza uyu munsi
ariko n'ibindi bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa kuri murandasi nabyo abapsikologe bacu abapsikiyatre abatherapist abakanselers babyiteho babyitabiye babikurikirana kuko birimo kuza mu buzima bwa buri munsi kubera yuko imbuga nkoranyambaga twageze ku rwego tutabasha kuzitandukanya n'ubuzima bwacu tuzimara nk'umwanya munini nk'uko ihuye n'abantu bacu bose cyangwa se navuga benshi rero abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe abashinzwe kubyitaho batuze hasi begera abo bantu ariko natwe twese abari positive niba ariko nabyita dukomeze tubiganireho tubivugeho tuduce intege abo babikora duhe imbaraga abavikitima babikorewe kubabwira kuti mushobora kubiregera mushobora gufata ibimenyetso mukaba mwabigeza mu butabera ikindi mu gihe wenda tutaragera mu butabera tubigendere kure tubibloke tubyirinde twemukomeza kubyiyegisipozaho kugira ngo bitaduhungabanya ariko n'abariya babikora tubibutse ko ari cyajyamo n'amategeko ndetse tubarege kuko ntabwo bihagije guhumuriza umuntu azakomeza guhura na byo buri munsi uramuhumurije umuhaye morale uramukomeje ariko ejo azatukwa n'undi azavugwa n'undi azabishirwa n'undi rero uko habaho n'uburyo bwo gucira umugozi kugira ngo ibintu bihagarare neza kuko urugendo rurerure biba biri mu myumvire na kamere z'abantu ntabwo ari mavuga ngo babirangiye umunsi umwe rero ni ugukora ku mpande zombi abakora ibyo byaha n'ababikorerwa ubwo bufasha bukazira rimwe kugira ngo ubwo bukurikirane turuhagarike
madamu Madame Pamela Mudacikwa tugushimire cyane ko witabiriye ikiganiro muri Isanga ukomeze kugira umunsi mwiza n'ubutaha nitugukenera uzatwitaba
yego murakoze cyane cyose murakoze kumira
nshimire namwe nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro muri Isanga nabo twakoranye hariya Justin na Cyubahiro abateze amatwi iki kiganiro mwese mugire umunsi mwiza
Radio Ijwi Amerika yabaye ikibito cyacu Radio Ijwi Amerika yabaye ikibito cyacu mu gukera Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Yabaye ikibizo cyacu